U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Spoření v takzvaném třetím důchodovém pilíři by mělo být atraktivnější. Pyrotechnici čistí od munice boří les u Břeclavi. Česko bude hostit mistrovství Evropy ve vodním slalomu. Spoření v takzvaném třetím důchodovém pilíři by mohlo být atraktivnější. Lidé by například měli mít možnost spořit dříve než od 18 let věku. Výhodnější by mělo být postupné vyplácení naspořených peněz. Zvýšit by se měly také daňové úlevy. Změny schválila poslanecká sněmovna. Růst průmyslu se v září téměř zastavil. Výroba meziročně stoupla jen o 0,6% oproti srpnovým 6,3%. Jde o nejpomalejší růst za 10 měsíců. Vliv na to měly i odstávky jaderných elektráren. Několik dní byla omezená výroba elektřiny v Temelíně i Dukovanech. Tahounem průmyslu pak byla znovu výroba aut. V září zpomalilo i stavebnictví. Meziročně stouplo jen o 2,4% po srpnovém růstu o 4,7%. Důležité byly hlavně inženýrské stavby, které nahradily výpadek v pozemním stavitelství. Stavebních povolení přibylo a začalo se stavět více bytů než před rokem. To platí i pro dokončené byty. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil zřejmě dosud nejvyšší pokutu. Stavební firmy mají za kartel v zakázkách zaplatit více než 2 miliardy korun. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Jedna ze tří syrských rodin, které dostaly v Česku azyl, aby se jejich nemocné děti mohly léčit v pražské motolské nemocnici, odešla do Německa. Pokračovala tam záhy po svém říjnovém příletu. České televizi to řekl ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD. Syřané patří do skupiny 400 uprchlíků z táborů na Blízkém východě, které chce Česko přijmout v rámci přesídlovacího programu. V Božím lese u Břeclavi jsou od pátku pyrotechnici. Čistí jej od nevybuchlé munice, která tam je z konce druhé světové války. Sovětská armáda tehdy vyhodila do povětří německou muniční továrnu a v oblasti zůstalo rozeseto asi 50 tisíc kusů střeliva. Do Španělska odletěli vyšetřovatelé, kteří mají objasnit příčinu čtvrteční nehody českého armádního vrtulníku u Zaragozy. Stroj se účastnil cvičení Severoatlantické aliance. Čeští vojáci byli po ošetření propuštěni z nemocnice a měli by se vrátit do Česka. Premiéru nové hry Pankrát 45 o slavných českých vězenkyních uvádí v pátek pražské Švandovo divadlo. Příběh vypráví o zatčení Lídy Bárové, Adiny Mandlové i odbojářky Hany Krupkové, které byly obviněny z kolaborace a několik měsíců vězněny v pražské pankrátské věznici. Teplou Vltavu letos splulo téměř 1500 lodí, což je výrazně méně než loni. Způsobilo to především sucho, kvůli kterému klesla hladina řeky pod požadované minimum. Od poloviny července tak platil zákaz splouvání úseku řeky, který vede Šumavským národním parkem. Loni se na Teplou Vltavu vydalo 2632 lodí. Sezona splouvání je vždy od začátku května do konce října. Ze sportu. Česká republika v roce 2018 bude podruhé v historii pořádat mistrovství Evropy ve vodním slalomu. Kontinentální šampionát se bude konat na kanálu v Troji v termínu od 21. do 24. června. Rozhodla o tom na svém zasedání Evropská kanoistická federace. Jejímž místopředsedou je od letošního roku český zástupce Jaroslav Polert. A ještě krátce o sobotním počasí. Očekáváme zataženo až oblačno, místy s deštěm. Teploty 12 až 16 stupňů Celsia. Na řadě je přehled tisku. Irák od Česka převzal první dva letouny L-159. Deník Právo píše, že je velení irácké armády hned nasadí do bojů proti islamistům na severu země. Piloti, kteří do bojů půjdou, už prošli výcvikem v Česku. Irák koupil od Česka celkem 15 L-159. Součástí obchodu je i výcvik techniků, náhradní díly anebo servis. Irák od Česka navíc koupil i další zbraně, například 14 kanónů a skoro 40 tisíc nábojů. Další dva letouny by měla irácká armáda dostat v nejbližší době. Kdy ale získá ty zbývající, o tom se může jen spekulovat. Firma Aerovodochody, která obchod zprostředkovává, nechce o podrobnostech vůbec mluvit. České lékárnictví možná čeká průlomová změna. Podle Mladé fronty Dnes by pacient v budoucnu mohl dostat lék na předpis, aniž by vyšel z domu. Pacient si totiž předepsané léky pomocí speciálního kódu objedná v e-shopu a lékárna mu je pošle poštou. Dostat by je měl do 24 hodin. S novinkou počítá návrh farmaceutů, o kterém budou jednat poslanci. Objednat by se tímto způsobem mohla například antikoncepce, ale také léky na srdce, na štítnou žlázu, alergii nebo přípravky pro revmatiky. Ulehčit by to mělo hlavně lidem, kteří se špatně pohybují a dojít do lékárny je pro ně problém. Pokud farmaceuti návrh u poslanců prosadí, mohli bychom si předepsané léky z e-shopu objednat asi do roka. Novinka se ale nelíbí kamenným lékárnám, bojí se, že je to zničí. Regionální deník řidičům radí, jak přes zimu správně uskladnit letní pneumatiky. Při uložení takzvaně na stojáka je nutné po 3 měsících otočit o 90 stupňů, a to v libovolném směru. Čtvrt otáčka zabezpečí, že se kole nezdeformují. Pokud se ale sada 4 kol uloží na sebe, otáčet se nemusí. Spodní pneumatika by to měla vydržet. Deník ale radí i s tím, jak na podzim a v zimě správně svítit, a to i mlhovkami. Zadní mlhovky musí být zapnuté nejen když je mlha, ale i když hustě sněží nebo silně prší. A pozor by si měli dát i řidiči, kteří mají ve svých autech automatické denní svícení. Ti často zapomínají, že vzadu vůbec nesvítí a pro ostatní řidiče jsou špatně vidět.
Posloucháte Rádio Praha.
V polovině října uplynul rok od výbuchu v muničním skladu u Vrbětic na Zlínsku. Exploze tehdy zabila 2 zaměstnance zbrojní firmy, tím ale vše neskončilo. Na začátku prosince vybuchla další budova s granáty a zbraněmi. Obyvatelé okolních obcí museli několikrát opustit své domovy a do vyznačeného území nesmějí dodnes. O to, jak se jim dnes žije a jak pokračuje vyklízení areálu, se zajímal Roman Werner.
Probíhá evakuace ohroženého pásma obce.
Takový byl důsledek explozí 2 skladů. Stovky lidí museli opakovaně koncem října a začátkem prosince opustit své domovy. Krajinu kolem skladišť dodnes protínají červeno-bílé pásky, kolem kterých procházejí vojenské hlídky. Starosta Vlachovic Vrbětic Zdeněk Hověžák z Hnutí Stan vzpomíná na rok staré události.
Tehdy jsem ještě starosta nebyl, protože ono to zrovna bylo v době voleb. To byl zrovna první výbuch v těch muničních skladech, bohužel se opakoval a tehdy už jsem dokonce tady v té kanceláři nejenom seděl, a i ležel. Je to strašný pocit, protože se staráte o lidi, jste stejně tak vyděšení, jak ti lidi v vaší obci, ale vy je zastupujete a musíte pro ně vytvořit takové podmínky, to základní pro ně, a to je bezpečí.
Cítíte to bezpečí teď po tom roce už?
Tak cítíme se samozřejmě líp, i když je pořád fáze v těch skladech, takže se zde vyváží munice. Až bude vyvezena veškerá munice, veškeré zásoby, až bude ohledaný prostor jednoho druhého perimetru, až bude ohledaný prostor uvnitř toho areálu a kolem dokola toho areálu, pak budeme jistě spokojenější a budeme se cítit o to víc bezpečně.
Helena Ševčíková s manželem chovají koně, kteří se pásali na loukách v teď zakázaném pásmu.
Takže se to muselo omezit, koně musel převést někde jinde, to bylo sice konec roku, ale ještě se pásli a hlavně jich musel i převážet, teda při těch výbuzích oni se hrozně báli. Jako oni by tam, báli jsme se dalších výbuchů, že, a kdyby jich tam nechal. Oni byli vlastně nervózní i na té pastvině, jako na té horní třeba, dejme tomu, že tam nebyli, nebo už jich tam potom nedal, ale jako museli jich převážet ty plnokrevníky jinde, protože to nebylo možné, jako abych tam nechal. No.
Už vám tu škodu někdo nahradil?
Ne, zatím ne. Možná, že nahradí, ale manžel ještě nemá nějaké dotírání oken a ještě nějaké menší oprávky. A chce to teda kompletně zaslat té pojišťovně.
Vyděšená a bezmocná byla i Monika Ševčíková. Areál skladu je nedaleko jejího domu.
Pocit to byl opravdu jeden z nejhorších, které jsem kdy zažila. Měla jsem pocit, že jako matka nemůžu v ten moment své děti uchránit. Spodu sebe z Háchovy jsem vzala svoje děti, naložila jsem je do auta a odjela jsem směrem pryč někde na Vsetínsko, protože jsem neviděla samozřejmě, co nám hrozí nebo ne.
Jak dopadl váš dům?
Jak se tady odrazila ta tlaková vlna při tom druhém výbuchu, tak jak tam mám takové ty přední ouroky na té trojsklo euro dveře, stále mě jako nějakých 50 tisíc, tak byly rozštípené prostě v půl, jo. Takže prostě oni hlásili, zavírejte okna dveře, ale já jsem měla prostě rozvojené dveře, jo. Teď vlastně to kování mi tady vyletělo, kdyby tam byl malý, tak ho to zabilo.
Teď po roce sedíme v domečku, který stále stojí, ale jaké jsou ty pocity?
Pocity jsou smíšené, řekla bych, že velmi emotivní, pořád vůbec se to nezměnilo. Když se samozřejmě o tom bavíme se známými, sousedy, kamarádkami, tak pořád máme takový nepříjemný pocit napětí, protože samozřejmě munice se pořád vyváží a bylo několikrát už poznamenáno v médiích, že samozřejmě nějaké nebezpečí přetrvává. Ovšem do jaké míry, do jakého stupně, to my jako laici nemůžeme vidět, ale ten pocit neustále přetrvává, že se ještě pořád něco může stát.
Do jaké míry to, co se stalo, omezilo takový ten běžný občanský život tady, práce, prodeje nemovitostí?
Prodej nemovitostí bych řekla z mého ohledu subjektivního, že vlastně tady ta možnost klesla minimálně o 50%. Například moje sousedka se snažila dům prodat, ale nemá jednoho jediného zájemce, protože všichni samozřejmě ví, že tady ty muniční sklady ještě jsou plné. A navíc se tady mluví o potenciální možnosti vrácení recyklace raketového paliva. Nikdo nechce vedle takovéhoto materiálu bydlet. Já sama, kdybych si mohla vybrat po druhé, tak bych tady dům už taky nikdy nepostavila.
Z toho směru nějakých náhrad, kompenzací nebo aspoň omluvy?
Vůbec nic, absolutně vůbec. Připadá mi to, že to je jak přehazování horkého bramboru, že nikdo tu zodpovědnost nechce vzít na sebe.
Lidé postižení stresem, dlouhodobými výlukami v dopravě a nemožností pracovat na své půdě požadovali odškodné. Výsledek shrnuje nezávislá starostka Haluzic Stanislava Zvonková.
Požadovali odškodnění za psychickou újmu, ale bohužel nám bylo řečeno, že nejsou u nás zákony ani předpisy, které by to umožňovaly. Požadovali odškodnění za objížďky, za uzavřenou komunikaci, která byla uzavřena z důvodu druhého výbuchu od 3. prosince do 17. března, ale do dnešního dne bohužel lidi žádné peníze nedostali.
Ani v nedaleké Lipové se lidé necítí o nic lépe. Dům Milana Lišky leží nejblíže epicentru druhého výbuchu.
No, vypadalo to jako atomový hřib. První jako reakce, jo, a potom přišla právě ta strašně taková vlna, jako a v ten okamžik vlastně nevěděl nikdo, co to je, že, a podle mě stejně myslím, že to nemělo být v rukách soukromíku a měl to mít pod patronátem stát. Jako, kdyby to měl pod patronátem stát, tak se nikdy nic nestalo. Jsou tady od samého začátku a nikdy se nic nestalo. Ale teď jako, že by někdo řešil nějaké lesy, že tady já mám pás, že děcka nebo vnuci, nemůžu jít za to, nemůžu jít do lesa. Nikdo neřekne, kdy to bude. Jo? Majitel lesu neví, nikdo nic. Jo.
Paní Eva Horalíková zažila evakuaci, zažila výbuchy téměř z první ruky a stále za plotem natažená červeno-bílá páska.
Ten pocit bezpečí určitě nemáme, protože pořád tam jsou slyšet výbuchy, jsou to řízené výbuchy, ale není to nic příjemného, když vám to tam pořád střílí. Chyba je to těch, kteří to tam vůbec kdy povolili a věděli o tom, že to tam je.
I proto občané regionu ve svých peticích apelují na stát, aby už soukromým firmám muniční sklady nepronajímal. To, že odškodňování obyvatel okolních obcí nebude jednoduché, připouští i Eva Romancová z odboru bezpečnostní politiky ministerstva vnitra.
Stejně jako téměř cokoliv, co se týká této mimořádné události, odškodňování je taky velmi komplikovaná otázka a lze to rozdělit na několik určitých skupin. Jednak tady máme škodu, která nastala přímo výbuchem, pak je škoda, která nastala činností složek IZS a škoda, která nebo náhrady nákladů, které vznikly třeba tím, že někdo poskytoval pomoc složkám IZS. A ačkoliv v současnosti už máme uplatněné určité konkrétní žádosti, o kterých se v současnosti jedná, tak lze se k tomu skutečně vyjadřovat pouze obecně a nelze říct, kdo bude a kdo nebude mít nárok na odškodnění. O to odškodnění se bude podílet samozřejmě stát z velké části, tam potom odpovědnost za rozhodnutí o tom, komu bude vyplacena škoda, padá na krajský úřad, který ve spolupráci s ministerstvem vnitra žádá o uvolnění financí, které v současnosti samozřejmě k dispozici nemá, protože to přesahuje možnosti jeho rozpočtu z všeobecné pokladní správy. Bude tady určitě i odpovědnost toho, kdo výbuch způsobil, až dospějí všechny ta řízení, která se tomu věnují, k závěru, že někdo výbuch způsobil, pokud se nezjistí, že to byla vyšší moc. Tady potom je možnost buď toto uplatňovat v rámci občanskoprávního sporu úplně klasicky, tak jak lidé se soudí o náhradu škody mezi sebou, nebo přistoupit v adhezním řízení k trestnímu řízení s uplatněním škody. A pak je tady ta velká skupina těch osob, které různým způsobem poskytly pomoc, ať už osobní nebo věcnou, složkám IZS, a tady zase bude vlastně ta náhrada za státem, tedy za krajským úřadem.
Co bude se zbrojním areálem v budoucnu, je ale otázka na dlouhá léta. Zatím ještě není odvezená munice ze zhruba třetiny skladů. Až po jejich vyprázdnění nastane důkladný průzkum a čištění okolí epicenter výbuchů, kriminalistické vyšetřování případu a dokonalá dekontaminace širokého okolí. Činnost svých kolegů shrnul na nedávné tiskové konferenci ředitel pyrotechnické služby policie České republiky Michal Dlouhý.
Příslušníci pyrotechnické služby policie České republiky zde působí od dne 1. výbuchu 16. října. Pracují zde v počtu od 3 do 10 osob. Prvotní bylo ještě v době pokračujících výbuchů provádět průzkum rozsahu poškození, byla prováděna opatření k eliminace dalších škodlivých následků a byly prováděny neodkladné úkony. Před vývozem munice byly prováděny jak asanace toho vnějšího prostoru, to znamená, aby byly průchodné, a to i včetně předpokládané zimní údržby, tak asanace toho vnějšího perimetru, která byla prováděna formou pyrotechnického průzkumu. Nyní probíhá vývoz munice a po jeho ukončení bude přistoupeno k ohledání dvou epicenter výbuchů, která budou v rozsahu, odhadujeme, 1 až 2 měsíců. Poté, co budou dokončeny tyto činnosti, zde samozřejmě zůstane areál značně kontaminovaný municí rozhozenou výbuchy, která je ve stádiu poškození, to znamená obsahuje aktivní části, obnažené iniciátory, a to bude otázkou vlastně komplexní pyrotechnické asanace celého toho zasaženého areálu předtím, než bude moci být zcela zpřístupněn k jakémukoliv dalšímu využití.
První náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek popisuje, jak vypadá vyvážení munice z nepoškozených skladišť.
Podílí se na tom jak příslušníci policie, hasičského záchranného sboru, armády. To vyskladňování probíhá zároveň s prováděním státní kontroly, jinak bychom nezjistili, zda všechno, co je v evidenci, odpovídá tomu, co nacházíme v těch skladech. Ten harmonogram, který jsme zpracovali úplně na začátku a vycházel z nějakého předpokladu, ještě ne ze zkušeností, tak končil někde v druhém čtvrtletí roku 2016. Nicméně ti kolegové se to naučili, patřím za to velký dík, a v současné době my stále nějakým způsobem upgradeujeme ten harmonogram, teďka končíme v lednu příštího roku. Nicméně v lednu příštího roku končíme s vysledňováním za předpokladu, že nedojde k nějaké mimořádné události, že nám budou aspoň trošku přát povětrnostní a klimatické podmínky. Do současné doby je vyskladněno ze 40 28 objektů, v 10 zbývajících objektech by se měla nacházet munice, ve 2 hořlavina, jedné s firem, nikoli výbušnina, nikoliv munice, a bylo odvezeno do současné doby více než 400 nákladních vozidel s výbušninami a s municí.
Policie ale nečeká a sbírá důkazy. Také zmíněná státní kontrola už objevila řadu nesrovnalostí, říká policejní náměstek Vondrášek.
Bylo více než 600 případů, kdy jsme museli reagovat na ať už poškozenou munici nebo poškozený obal té munice. Za to patří velké poděkování armádě České republiky, protože nebejt armády, tak bychom ty obaly rychle nedostali. Když jsme rychle dostali obaly, nemůžeme takhle rychle vyskladňovat. Bohužel je to skutečnost a my jsme se s tím díky spolupráci složek IZS armády nějakým způsobem poprali relativně rychle.
A kontrola odhalila i další závažnou skutečnost. Dvě z firem v areálu skladovaly 500 protipěchotních min, které jsou zakázané Ottawskou konvencí.
Takže mohu potvrdit, že v návaznosti na výbuchy ve Vrběticích bylo provedeno vyšetřování, kdy bude podána obžaloba na 5 fyzických osob a 2 právnické osoby. A to obecně řečeno na přechovávání nebezpečných výbušnin, respektive zakázaných protipěchotních min. Pokud se týká tohoto zvlášť závažného zločinu, pak je zde trestní sazba 5 až 12 let.
Upřesnil dozorující státní zástupce Leo Foltín. Pachatele nebo příčinu dvou tragických explozí z loňského října a prosince odhalí až následující vyšetřování po dokonalém vyčištění areálu.
Ve studiu teď vítám zástupce krajského ředitelství hasičského záchranného sboru ve Zlíně, Libora Netopila. Dobrý den.
Dobrý den.
Mluvčího organizace, a paní Soňu Pančochovou, která je psycholožkou sboru. Dobrý den.
Dobrý den.
V pořadu Zaostřeno se dnes věnujeme rok staré události, která je ale stále živá a jak se zdá, ještě několik let bude. Dvě exploze muničních skladů ve zbrojním areálu u Vrbětic zabily 2 lidi, způsobily milionové škody a dodnes jejich následky blokují běžný život v těsném okolí skladišť. Profesionální hasiči byli 16. října Vrbětina první, kdo dorazili přímo ke skladu číslo 16. Tehdy netušili, co vlastně hoří. Je to tak, pane Netopile?
Ano, můžeme to takto říci. To prvotní hlášení, nebo ty první informace hovořily o požáru objektu v rámci areálu bývalých muničních skladů. To, jaká je situace, se upřesňovalo až v průběhu dojezdu prvních profesionálních jednotek na místo. Tam bylo zjištěno, že došlo k plamennému hoření jednoho ze skladů. Ten požár byl provázen explozemi. Na základě toho velitel zásahu rozhodl o stažení všech jednotek do bezpečné vzdálenosti a následně i mimo areál. Mohutný výbuch, který za několik minut nastal, ukázal, že toto rozhodnutí bylo správné a zcela jistě zachránilo životy zasahujících hasičů.
Nastala někdy v nedávné minulosti pro vaše kolegy takto extrémně nebezpečná situace, čímž ovšem nechci snižovat nebezpečnost jiných zásahů, ale myslím právě před touto vrbětickou zkušeností a potom, jestli můžete doplnit i nějaké další aktuální.
Před výbuchem areálu ve Vrběticích jsme obdobnou událost neřešili. Samozřejmě zasahovali jsme na místech mnoha velkých požárů nebo tragických událostí. Naše jednotky se i na požáry nebo mimořádné události v těchto typech objektů v minulosti připravovaly. Cvičení se ale nedá srovnat s ostrým zásahem. To, že naše jednotky jsou připraveny tyto situace řešit a velmi rychle vyřešit, dokazuje také událost tohoto roku, kdy došlo k požáru jedné z budov bývalého vojenského muničního skladu u Rataji na Kroměřížsku. Tady byl zásah našich jednotek rychlý, požár se podařilo velmi rychle zlikvidovat a zabránit vzniku větších škod, nebo možná i opakování se podobné události, jaká byla ve Vrběticích.
A pomohlo vám právě to, že jste už zasahovali ve Vrběticích, k tomu ten zásah vést efektivněji nebo poučeněji?
Ten systém je dlouhodobě nastaven, jak u profesionálních dobrovolných hasičů, tak i v rámci spolupráce s ostatními složkami integrovaného záchranného systému. Takže my jsme byli jsme připraveni tyto situace řešit. Samozřejmě každá ta událost potom konkrétně je jiná a velitelské složky i hasiči musí reagovat na tu danou situaci.
To byl Libor Netopil, mluvčí hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, a teď už dáme slovo psycholožce paní Soně Pančochové. Lidé z okolních obcí museli tehdy opakovaně opustit své domovy. Po druhé explozi dokonce část rodin trávila i Mikuláše na ubytovnách. Jaké mohou nastat stavy lidí při evakuaci, když z ničeho nic musí ten domov opustit?
Prožívání lidí v mimořádných nebo při mimořádných událostech je individuální. Obecně se však dá říci, že takové ohrožení domova u většiny z nás tak nějak nabourává takovou tu jednu z nejdůležitějších životních jistot. A při evakuacích mívají lidé obavy o svůj majetek, domácí zvířata, taky o to, jak oni nebo jejich rodinní příslušníci, především pak děti nebo seniori, zvládnou ten pobyt v evakuačním středisku. Velkou roli hraje nejistota, strach z budoucnosti, zvláště pokud třeba nemají dostatek informací. No a ty reakce pak mohou být od naprosto klidného, racionálního chování přes obavy, strach, paniku, až třeba po vztek a agresivitu.
Ostatně hasiči právě organizovali ony evakuace a to se ještě možná vrátím k vám, pane Netopile. Dost často se možná setkali právě s těmi reakcemi. Vznikly tam tehdy nějaké problémy nebo opravdu byli ukázení ti lidé?
Tak pokud se jednalo o konkrétní evakuace, které byly prováděny v rámci události ve Vrběticích, ten průběh bych hodnotil ze svého pohledu, protože byl jsem na těch místech, jako klidný, organizovaný. Vím, že i to obyvatelstvo bylo vstřícné. Maximálně jsme se snažili s lidmi komunikovat, ten pobyt jim jakýmkoliv způsobem zpříjemnit, ale jak právě říká i kolegyně, ta situace pro ně je extrémní, takže bylo třeba cítit nějaký náznak jakoby té trošku nervozity, nejistoty a toho, co vlastně bude dál následovat.
Následoval potom do dneška více než rok, kdy žijí v tom ohroženém prostoru, kdy stále míjejí ony červeno-bílé pásky, kdy kolem nich jezdí armádní hlídky. Paní psycholožko, může to na ně nějak působit dlouhodobějším stresem a vyvolat to třeba i nějaké poruchy u těch labilnějších jedinců?
Jak jsem říkala na začátku, to prožívání stresu je velmi individuální a hodně záleží jak na osobnostních faktorech, například jak je člověk psychicky odolný, jak dokáže obecně zvládat stres, jaké jsou jeho sociální podmínky, vztahy a podobně. tak na těch takových těch vnějších faktorech, které zvládání situace mohou ulehčovat nebo naopak zhoršovat. Sem patří třeba právě ten nedostatek informací, takové to nějaké plané uklidňování nebo plané sliby, zadržování některých informací mohou vlastně jakoby zhoršovat tu situaci a vyvolávat u těch lidí nějaké fámy nebo nějaké katastrofické scénáře.
Takže lepší říct tu pravdu a nechat na tom člověku, aby se s tím nějak vyrovnal, nebo pokud ten člověk cítí už po tom roce opravdu nějaký stres, problémy, měl by vyhledat případně odbornou pomoc?
Tak ta pomoc v takových situacích nemusí být jenom na odbornících, ale můžou pomoct příbuzní, můžou pomoct nějaké jiné vyrovnávací mechanismy, které lidé mají, že se zabývají činností, která je taková příjemnější, ale pomoc těch odborníků a profesionálů, kteří se kolem toho pohybují, je hodně v přesných informacích, co se děje, co se bude dít, kam se mohou lidé obrátit o pomoc, jak si mohou pomoci sami. Takže jakékoliv nedostatek informací zvyšuje tu nejistotu.
Setkala jste se vy osobně tehdy, v té vypjaté době, s nějakou prosbou o pomoc? Musela jste nějak intervenovat?
Já jsem se účastnila těch evakuací, takže jsem doprovázela hasiče, když jsme ty lidi nabírali do autobusu a byla jsem i v těch dvou evakuačních zařízeních v Luhačovicích. Samozřejmě vyskytly se některé situace, zvláště když třeba lidé měli doma domácí zvířata. Zažila jsem i situaci, kdy měli třeba nemocnou babičku doma, takže měli obavy tady z toho stěhování a podobně, ale v převážné míře ti lidé se opravdu k tomu přistupovali velice trpělivě a zodpovědně a nějaké zvláštní excesy opravdu nebyly.
Mohou mít podobné problémy i profesionálové, kteří jsou takovým stresům vystaveni daleko častěji než třeba ti obyvatelé toho regionu?
Tak samozřejmě i hasiči, policisté, vojáci a ostatní profesionálové jsou také lidé. A i když jsou do těchto profesí vybíráni lidé po všech stránkách odolní a jsou na tyto situace připravováni, cvičení, tak i oni, přestože, jak já říkám, jsou sice z ocele, tak nejsou z kamene. Takže se může stát, že některé situace se jich tak nějak citově více dotknou, zvláště když ta situace má pro ně nějaký takový osobní náboj. Roli hraje mimo jiné také zkušenost, a to ať nějak v tom pozitivním smyslu, například už jsme něco podobného zažili, vím, co mě čeká, vím, co mám dělat, už jsme to zvládli, tak v takovém tom negativním. Vím, co všechno může nastat, je to podobná situace, kterou jsme řešili a skončila tragicky, nebo třeba situace, kterou ten člověk zažil se svými blízkými, třeba v osobním životě. U hasičského záchranného sboru funguje pro takové případy systém tzv. Posttraumatické péče o příslušníky a zaměstnance po náročných zásazích, který je postaven nejenom na psychologické službě, tedy pomoci psychologa, ale také na takzvaných týmech posttraumatické péče, což jsou týmy hasičů vyškolených v poskytování takové podpory svým kolegům. A podobně to funguje i u ostatních složek IZS.
Vyskytla se potřeba právě u některého z vašich kolegů té pomoci vaší?
Tak já v těch evakuačních zařízeních jsem byla i s hasiči, kteří tam poskytovali podporu, mluvili jsme o těch situacích, rozebírali jsme to, tak samozřejmě někdy mluvili o tom, že jim bylo líto některé té babičky nebo dětí, které třeba i maličké byly vytržené z domova, ale takto, že by tam byly nějaké situace, které by je více zasáhly, tak ne.
Pane Netopile, vy už jste to zmínil, otázka informací, dostatečných informací a tím pádem jaksi psychického srovnání se s tou situací. Měli podle vás ti lidé dostatek informací k tomu, co se dělo konkrétně třeba ohledně těch evakuací?
Podle mě rozhodně, pokud si i teď po roce znovu projdu tu událost, jednotlivá hlášení, jaký byl postup řešení události, myslím, že ta informovanost byla taková, jaká opravdu má být. Informovali jsme veškeré obyvatelstvo, zástupce dotčených obcí o věcech, které byly v tu chvíli nutné a podstatné. Jak tu také padlo, tyto události jsou provázeny i různými fámami, spekulacemi a v uvozovkách zaručenými informacemi, což ve finále u některých lidí může vzbudit ten dojem, že jsou nedostatečně informováni. Ale myslím si, že v tomto případě tomu tak rozhodně nebylo.
Pořad, který se věnoval vývoji okolo muničních skladů ve Vrběticích, připravil Roman Werner. Vysílání Rádia Praha je u konce. Ze studia se loučí Martina Bílá.
Thank you.